Keçən il meşə yanğınları olanda Kemerovo vilayətinin rəhbərliyi YET haqda xəbərdarlıq verdi ki, yemək dalınca YETlər meşədən çıxa bilərlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı dinləyirsiniz. Sabah rayon məhkəməsi qarşısında bugün yenə qələbəli idi, çünki içəridə 2 aprel aksiyasında iştirak edən 4 nəfərə hökm oxunacaqdı. Daha öncə 7 nəfərin həbs cəzası almasına baxmayaraq, çöldə dayananlar arasında ümidli olanlar, hətta tutulanların azadlığa buraxılacağına inananlar da var idi. Amma olmadı. Daha 3 müxalifətçi bugün həbs cəzası aldı, biri isə şərti cəza. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Bir tərəfdə azadlıq istifa, bir tərəfdə təbriklər, bir tərəfdə isə göz yaşları və polisin dağılışın tələbləri. Oktyabrın 3-də müxalifətin İctimai Palatasının 2 aprel aksiyasına görə həbs edilənlərdən 4-ünə, Arif Acılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məcidli və Fuad Qəhrəmanlıya Səbail rayon məhkəməsində hökm oxunandan sonra məhkəmə ilə üzbəüz parkda belə bir mənzərə yaranmışdı. Partiyadaşları AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlını və onun həyat yoldaşını təbrik edirdilər. 3 nəfər barəsində 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası çıxarılsa da, Fuad Qəhrəmanlı barəsində 2 il şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilmişdi. Şərti cəza verilməsinə baxmayaraq, Fuad Qəhrəmanlının məhkəmənin həm onunla, həm də digər həbs olunanlarla bağlı mövqeyi mənfi idi.
Mənim də barəmdə şərti cəza çıxarıldı və mən bunu da haqsız hesab edirəm, ədalətsiz hesab edirəm. Çünki heç bir əsası olmadan insanlara həbs hökmünün çıxarılması, şərti cəzanın verilməsi bu artıq hüququn tapdanması deməkdir.
Səhər proses başlamazdan əvvəl isə məhkəmə qarşısında toplaşanlar ümidli görünürdülər. Kimi bu gecə yuxuda Qarabağın qaytarılmasını görmüşəm deyib, 4 nəfərin hamısının şərti də olsa azadlığa buraxılacağına ümid etdiyini deyirdi. Hətta məhkəmə nəzarətçilərindən biri məhkəmə qarşısında yığılanlardan birinə "Bizə qonaqlıq verərsiniz" deməsi bir çoxlarında 4 nəfərin azadlığa çıxacağı ümidini yaratmışdı. Bir nəfər də söhbətə qüvvət kimi İlham Əliyevin Polşada keçirilən Şərq tərəfdaşlığı tədbirindən qayıtdığını deyib, bu məhkəmənin 100% azadlıqla nəticələnəcəyini deyirdi. Amma adamlarda bu ümid məhkəmə hökmünə qədər davam elədi. Hakimin müşavirədən geri dönüb hökm oxumağa hazırlaşdığı bildirilsə də, polis jurnalistlər qarışıq məhbus yaxınlarından bir neçə nəfər çıxmaqla heç kimi məhkəmə binasına buraxmadı. Hətta polislər haqqında hökm oxunacaq AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlını da içəri girməyə qoymurdular. Fuad Qəhrəmanlıya zəng eləyən məhkəmə nəzarətçisi isə onun tez prosesə gəlməsini istəyirdi. Qəhrəmanlı isə ona məhkəmə qarşısında yaranmış vəziyyəti izah edirdi.
Qabağım səsi var polisdə, çox məhkəməyə buraxmadım.
Qabağımızı kəsirlər.
Olmasa mən də gəlməyəcəm, o işim oxumayacaq. Pəncərədən baxın, qabağımızı kəsirlər. Pəncərədən baxın. Buraxmırlar, buraxmırlar. Pəncərədən baxın, gəlməyəcəm.
Az sonra isə parka gələn məhkəmə nəzarətçisi Fuad Qəhrəmanlı və daha 3 nəfəri içəri apardı. 2 aprel aksiyasına görə təqsirləndirilənlərə nə qədər iş verilməsi xəbərini parkda dayanan müxalifətçilərə ilk çatdıran Müsavat Partiyasının üzvü sabiq deputat Arzu Səmədbəyli oldu. Elə bu xəbərdən sonra parka toplaşanlar azadlıq, ilham, istefa şüarları səsləndirməyə başladılar. Polis bir neçə dəqiqə prosesə seyir çıxalsa da, sonradan aksiyanın qarşısını almağa başladı. Polisin bir neçə gənci saxlamaq cəhdi isə aksiyacıların etirazına səbəb oldu. Polisin müdaxiləsinə baxmayaraq, aksiya bir neçə yüz metr yürüşdən sonra başa çatdırıldı. Müsavat Başqanı isə Qəmbər Sabayar rayon məhkəməsinin çaprilçilərlə bağlı qərarını gözlənilən qərar sayır.
Hesab edirəm ki, hakimiyyətin bu addımı cəmiyyətdə dəyərlər uğrunda mübarizəni, haqq ədalət uğrunda mübarizəni daha da gücləndirəcək.
AXCP sədri Əli Kərimli isə bu məhkəmə işinin hakimiyyət tərəfindən quraşdırıldığını və 2 apreldə İctimai Palata tərəfindən heç bir cinayət törədilmədiyini deyir.
Prosesi prinsip etibarilə rejimin özünün mühakimə prosesi oldu. Bu hökmdə hökumətin bir qəddarlığı da öz əksini tapıb, radikal yanaşması da öz əksini tapıb. Bu maddə ilə mümkün olan ən ağır cəzanı verdilər bizim əqidə dostlarımıza.
AXCP sədrinə görə heç Sovet dövründə belə bu cür sübutsuz hökmlər çıxarılmırdı. İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasına görə 14 nəfər barəsində cinayət işi açılıb. Bir nəfər barəsində 2 il şərti cəza olmaqla 10 fəala 1 il 6 aydan 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. 4 nəfərlə bağlı proses isə hələ Nəsimi rayon məhkəməsində davam edir.
Marif Çingizoğlu, 2 aprel aksiyasına yürütülən müxalifətçilərin digər məhkəmələrindən reportajlarla daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb, mən üç oğlum gedim, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağırdır qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağırdır qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. 2 apreldə azadlıq Qarabağ qışqırdığı üçün məhkəməyə çəkilən və ötən həftə məhkəmədə son söz deyən müxalifətçilər bugünkü hökmün elanını gözlədikləri bir vaxtda həftə sonu Bakıda başqa bir təşkilatın üzvləri rahatca beynəlxalq tədbirin keçirildiyi binaya girib idmançıları. Daha doğrusu idmançılardan birini daşa tutublar. Bakıya boks turnirinə gələn Ermənistanlı idmançını və özlərinin də dediyi kimi onları 2 saat saxlayıb izahat alandan sonra buraxıblar. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bir qrupu üzvü oktyabrın 2-sində Bakıda boks üzrə dünya çempionatında iştirak edən Ermənistandan olan boksçu Havanis Danilyanı daş atıb. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı üzvləri dünya çempionatının keçirildiyi idman kompleksində Ermənistandan olan idmançıların əleyhinə şüarlar da səsləndiriblər. Nəticədə yarışlar dayandırılıb, idmançılar və hakim ringi tərk edib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağmi məlumat verib. Bildirib ki, onun təşkilatının üzvləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, Ermənistandan olan idmançıların Bakıda yarış da iştirakına yol verməyəcəklər.
Ələlə bağlı biz həmişə əleyhinə olmuşuq. Nə qədər ki, torpaqlar işğal altındadır, geniş-gənişlər olmamalıdır. Çempionat son günü ayın 26-sında birinci aksiyamız oldu. Kesin qətnaməsini çatdırdı təşkilatçılara. Yenə də baxmaq. Onun günü məcbur oldu ki, biz radikal bir formaya əl attıq. Bizim üzvlərimiz tək-tək zala daxil oldular. Erməni idmançısı ringə çıxdı. O məqamda daş atəşinə tutdular ringi. Oyun dayandı.
Aksiyanın təşkilatçıları Nəsimi rayon polis idarəsinə aparılıb. 2 saat saxlanandan sonra buraxılıblar. Azərbaycan Boks Federasiyasının vitse-prezidenti Ağacan Əbiyev deyir ki, hadisə vaxtı o zalda olmayıb. Vitse-prezident oyunun saxlanması haqqında deyilənləri təksib edib.
Neynəman, ya kim maniyyədir? Ringə giriblər, ringdə işləyirlər. Hakim var, ringdə ətrafda 5 dənə neytral hakimlərdir. Heç birinə rəqib, onun rəqibinə nə də olaraq aid olmayan hakimlərdir. Ayvanın beynəlxalq boks qaydası var. O qaydaya uyğundur, yarış keçirib. 12-2 uduzurdu. 8 zərbə aldı, qolu da əzib. Qolu əzildiyinə görə döyüşdən imtina etdi. O zamana qədər artıq 10 xalıdır. Bunu qudmaq olacaq qeyri-mümkün.
Bundan sonra Ermənistandan olan idmançıların təhlükəsizliyi gücləndiriləcək mi? Sualına Ağacan Əbiyev belə cavab verdi.
Bizim onsuz security var burada. Security ermənilərə görə deyil. Security ümumiyyətlə bütün iştirakçıların bütün beynəlxalq yarışlarda istifadə olunur. Var, burada da var. Security burada var hər yanda. Həm zalda, həm ümumiyyətlə bütün iştirakçıların çövbüd normali, sələnəmək prədüldü nabusoqu murumni.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri öz bəyanatlarında bir neçə dəfə tərəfləri bu mühüm dövrdə danışıqlar prosesinə zərbə vura biləcək təhribat xarakterli hərəkətlərə və ya bəyanatlara yol verməmək çağırıb. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu bildirir ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının öz etirazını bildirmək hüququ var. Ancaq idmançıya daş atılması Azərbaycan nüfuzuna xələl gətirir.
Erməni yarışçının da başlanması təsdiqlənərsə, bu Azərbaycanın nüfuzuna zərbə olar. Amma o başqa məsələdir ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı öz etirazını bildirə bilər, plakatlarla çıxa bilər idman arenasının qarşısında. Bardasa bu başa düşüləndir və beynəlxalq aləmdə də bilməlidir ki, Azərbaycanda narazı kütlə var və onlar Dağlıq Qarabağa geri qayıtmaq istəyir. Amma yarışma zalına girib onların daşlanması doğru bir hadisə deyil. Çünki o həmin o erməni idmançıların təhlükəsini Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə zəmanət verib.
Bakıda sentyabrın 20-sindən başlayan boks üzrə dünya çempionatı oktyabrın 8-sində başa çatacaq.
Kəbiran Dilavərli.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunun efirində indi kontekst proqramı davam edir. 20 il əvvəl Sovet hakimiyyəti yıxıldı, Azərbaycan müstəqil oldu. İndi müstəqil Azərbaycanın paytaxtı Bakıda yaşayanlar Sovetsk adlanan məhlənin də yıxılmasını gözləyirlər. Oradakılar kimsə ona veriləcək pulla hara köçə biləcəyini dərdin çəkir, kimisi də elə Sovet dövrünü yaxşı vaxtlar kimi xatırlayır. Durna Səfərinin reportajı.
Yaşayış evlərinin tarixi 100 ili ötən keçmiş Sovetski məhəlləsini də bir müddət sonra Füzuli küçəsinin taleyi gözləyir. Bu məhəllə də sökülüb tarixin arxivinə göndəriləcək. Birazdan yalnız sakinlərinin xatirələrində mövcud olacaq məşhur Sovetskidən nə qalıb? Bu suala söhbətləşdiyimiz köhnə kişilər başını yelləyə-yelləyə güləyguzarla cavab verdilər. Heç nə. Sovetskidə böyük-kiçik qalmayıb. Məhəllədə hamının bir ağızdan dediyi budur. Sakinlər deyir ki, Sovetskinin Sovetski vaxtı 80-ci illərdə itməyə başlanıb. Sovetski məhəllələri adətən öz qayda qanunları ilə əsasiya olunur. Narkomanlar, xuliqanlar bu məhəllə ilə bağlı stereotiplərdir. 1944-cü il təvəllüdlü Adil Hüseynov deyir ki, eşidin inanmayın, bu məhəllə xuliqan yetişdirmir.
Çox vaxt deyirlər ki, burada xuliqanlıq çox olur, mən nə bilim, kimə satan atıblar, rayondan gələnlərə satan, yalan şeydir, valla. Tutulan da çox olur, fəil hərək həyat sürən adam az diyor ki, adı çıxır. Burada orada onun qayda edirdi ki, qadın yolu gedəndə, mən görməmişim ki, qucaqlaşın birini getsin. İndi görürsən ki, hətta öpüş-öpüşə gedirlər.
Nə deyəsən olur?
Nə deyəsən, durub vurarsan.
Belə şey olsaydı sizin vaxtınızda nə olardı?
Heç zot, iç kimi döyərdi, heç milisiya da gəlib sözləyirdi. Allah mutlaqdır.
Adil Hüseynovun adaş qonşusu söhbətə qatılır.
O vaxtı var idi, Amir Hayal, Qabiliyyət Yamaza, Xatir Öhmət, Böyükçisi, indi o şeylər hansı idi?
Sovetskinin köhnə sakinlərinə rast gəlmək bir qədər müşkül idi. Xeyli adam ya köçüb Bakı kəndlərinə gedib, ya da xaricə. 78 yaşlı Tofiq Əliyev deyir ki, məhəllə qaydalarını bura sonradan gələnlər pozub.
Bu məhəlləni körləyən gəlmirlər. Kimin ağzı vardı ki, mən yaşlı adam deyənim qapıda biri gəlsin, keçsin oradan. Əlində siqaret olmalısı, loğo-loğo danışıb keçməsi yanlarında. Bunlar dedi ki, atasını tanımır, anasını tanımır, söhüşlərin tanımır, gedən. Tərbiyə yoxdur. O tərbiyə ki, var idi.
75 yaşlı Güləli Orucov deyir ki, indi məhəlləyə çıxıb hal-əhval tutmağa tanış adam qalmayıb. Onun fikrincə, hökumət insanlara, insanlar da bir-birinə laqeydləşib.
Deyəsən, alacağım bir dənə adam baxan yoxdur. Bir dənə qoşu, usat nöxoş dedi, alardılar başın üstünü. İndi istəyən 20 gün nöxoş olmuşam mən bu yaxında. Kəsbə əl tutan həmişə olur. Nə indi hükumət eləyir, əl tutur?
Güləli Orucov 150 manat təqaüd hesabını dolandığını deyir. Təqaüdçü cibindən 5 manat çıxarıb göstərir ki, oktyabr ayının 17-sinə qədər bu pulla gününü keçirməyə məcburdur.
5 manat pulum qalıb. Baba bu mənim pulum. Bunu 1 manat, 1 manat xərcləmişəm. Şimdi elə ayın 17-si alacağım, 15-i alacağım pulu. Neyəcəyəm mən? Mənim elə yer götürmüşəm, kətdə qabir götürmüşəm elə. Ora getsəm ondan yaxşıdır mən. Bu binamı sığı görməsəm ondan yaxşıdır. Bəzmişəm bu. Biz üçün deyil, bu dövr biz üçün deyil. Bizə nə qədər tez ölsə, prezidentə də yaxşı olar elə. Nəşin ki, bir dənə qocanı sayan yoxdur.
Məhəllənin sökülməsinə sakinlərin münasibəti müxtəlifdir. Kiminin ürəyincədir ki, pulunu alıb gedəcək, kimi də deyir ki, bu məhəlləni heç bir yaraşıqlı binaya dəyişməz.
Mənə lap milyon versin, mənə lazımdır o. Mənə lazımdır ki, həyətdə bu uşaqlar gələcəyi var, bu köhnə qayda qanunda yaşasınlar.
Valla, bunları sökməyi mən 41-ci ildən eşidirəm. Bir gün sökürlər, sabah sökürlər, 41-ci ildən.
Belə, Bakıdakı Sovetski məhləsinin sökülməsi ilə bağlı reportaj Duruna Səfəri çatdırırdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Bir də xatıradakı azadlığı axşam saat 8-dən 9-a kimi qısa dalgada SV 1556 MHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Gün boyu isə Azadlıq Radiosunun Türksat və Hotbird peklərində və azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə dinləmək olar. Və bugündən Azadlıq Radiosunu həm də mobil telefonlarda, Nokia mobil telefonlarında Nokia internet radio proqramı vasitəsilə dinləmək olar. Bu haqda da ətraflı məlumat üçün internet saytımıza gəlib ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Az öncə Sovet hakimiyyətinin yıxılmasından və Sovetskində yıxılacağı günü gözləməyindən danışırdıq, amma Sovetlərdən qalma bir çox adətlər hələ də qalır. Məsələn, onlardan biri Lenin məclikləri idi. İnsanları güya ki, könüllü şəkildə hansısa ictimai işlərdə getməsinə belə ad verirdilər, amma əslində məclikləri iştirak etmək demək olar ki, məcburi idi. İndi müstəqil Azərbaycanda da tez-tez fərqli adlar adı altında bu cür məzliklər təşkil olunur. Məsələn, Bakıda adətən gül və ağac əkmək aparırlar, Naxçıvanda büdcə işçilərini başqa işlərə də cəlb edirlər. İndi isə Gəncədə şəhərdə aparılan abadlıq işlərini məktəblərdən gətirilən işçilərə gördürürlər. Ətraflı Müşabə Fətullayeva.
Gəncənin girişində yol kənarı boyunca uzadılmış qırmızı kərpiçli divarlar aqlay daşlar yüzlənir. Ərazidə qızğın iş gedir. Daş yonanın səsi, ətrafı təmizləyənlərin hay-küyü bir-birinə qarışıb. Toz torpaq içində tikinti tullantılarını süpürən 30-a yaxın qadına yaxınlaşıram. Məlum olur ki, onlar Gəncədəki müxtəlif orta məktəblərdə çalışan xadimələrdir. Bəziləri işlərini itirməkdən qorxub mikrofona danışmırlar. Müsahibəyə razı olanlar isə adlarının çəkilməməsini andamanla dönə-dönə tapşırırlar.
Təzə bir reis gəlmişik, bir reis indi gəlmişik. Çağırılır, gedirik nə var? Başçımız göndərir, biz də gəlirik. Atqaz eləmək olar. Uzunu yay gəlmişim, nə bilmiş.
Gündəlik belə ölür və 3 nəfər, 4 nəfər. O
üstəli üçün gəlir.
Kim gülür mevzul gəlir?
Məcbur gəlir.
Üçünün altında kim ölür? Bu dəqiqə filmin ortası.
Buranın özünün ikisi var, heç qanunla qayda.
Pul alıqam, sizlər nə qoyur?
Yeni iki dəfə ətəri veririz. Bir maşın şey yığmışam ev, o tarafdan.
Neçə yaşınız var sizin?
60. Nə qarım da işləməyəcəm üçün baxdım mən.
Bunun üçün əlavə əmək haqqı verilirsə?
Yox, elə 40 şirvan aldım da. 80 manat. İcra bakçısı işlədir də. Buradan tələb edirik, bizdən müdürümüz nə qarım yazıq. İndiyə qədər belə şey olmayıb.
Xadimələr onlara gördükləri işin müqabilində nəinki əlavə əmək haqqı, heç bura gəlmək üçün yol xərci də verilmədiyini deyirlər.
Maaşımızı kəsməsinlər.
Məndən olsa heç bir yola çıxmarız. May ayından bura.
Bu gəncə biz işlədirlər. Ona kimi gücü çatar. Prezident qanun qoyanması. 84 yıl yolda kəsdilər qoyurlar.
Gəncədə bu baxımdan xadimələrlə müqayisədə müəllimlərin vəziyyəti bir qədər yaxşıdır. Müəllimlər şənbə və bazar günləri ya da dərslər olmayan vaxt iməcəliyə gətirildiklərini deyirlər.
Kimin dərsi olmurdu,
O gedirdi, məsələn, təsərrüfat müdürü gedir, nəlim o bilən, texnikçilərdən aparırıq. Dərslərdə olanda dərs vaxtı heç kim gedir. Şəhərdə, məsələn, şifirləri dəyişirlər, onu tökürlər yeri, onu da kömək eləyib, qırağa yığırıq, maşında ekskavatorda doldurur, aparırıq.
Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin rəis müavini İsmail İsmailov deyir ki, şəhərdə gedən abadlıq və yenidən qurma işlərində hər bir vətəndaş fəal iştirak eləməlidir.
45 nömrəli məktəbin qabağında təmizləmə abadlıq işi gedir. Məktəb öz məktəbinin qabağıdır, təmizləyir. Tutaq ki, 12 nömrəli məktəbin, məsələn 14 nömrəli məktəbin həyətlərdir, sökülür, kətəridir, həyətidir. Məktəb özü təmizliyə kömək eləyir. Biz də təmizləyirik, göz ərazimizi, öz ətrafımızı. Sən bu nə yaxşısın ki, mənim yaxanmam üçün? Şəhərdə təmizlik, abadlaşdır, gözəlləşmə gedir, biz də kömək eləyirik. Sən niyə eləmirik?
Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov xatırladır ki, işçiləri məcbur əməyə cəlb edənlər cinayət törədirlər və bunun üçün inzibati məsuliyyət daşıyırlar.
İnsanları öz əmək funksiyasına aid olmayan işlərə cəlb eləyirlər, özü də nə ona görə ödəniş olunur. Bu sadəcə məcbur əməkdir, bu azərbaycan qanunvericiliyinə ziddir. Məcbur əməyə cəlb eləməyə görə həm inzibati, həm cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Cəlb eləyən, bilavasitə ora göndərən adamlar da məsuliyyət daşıyırlar. Bu qanunda belə yazılıb. Amma indi bizim bu ölkədə icra başçıları, yerli hakimiyyət orqanları öz başınalıq eləyirlərsə, sütürgəçi də öz iş yerini itirməkdən qorxursa,
Sahib Məmmədovun sözlərinə görə son zamanlar Azərbaycanda məcbur əməyə cəlb edilmə halları artıb. Naxçıvanda elm işçilərinin iməci yadı ilə məcbur əməyə cəlb edilməsi haqda Azadlıq Radiosu bir müddət əvvəl reportaj hazırlamışdı.
Nüşabə Fətullayeva, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi günün xəbər başlıqları ilə davam edəcək. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı, Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbasdı, AXCP-də şöbə müdürü Məhəmməd Məcidli 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildilər. Oktyabrın 3-də Bakının mərkəzində yerləşən Hilton Bakı hotel kompleksinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyev açılış mərasimində iştirak ediblər. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Azərbaycanda saxlanan erməni əsirlərə baş çəkiblər. Komitənin nümayəndələri hərbi əsirlərdən ailələrinə çatdırmaq üçün şifahi məlumat toplayıblar. Nobel Komitəsi elan edib ki, tibb və ya psixologiya üzrə Nobel mükafatı Amerikalı Bruce Butler'ə, Lüksemburglu Jules Hoffmann'a və Kanadalı Ralph Steinman'a verilir. Bu üç alim Nobel mükafatına insanın immun sistemini daha yaxşı anlamağa imkan verən inqilabi işlərinə görə layiq görülüblər. Ancaq az sonra Nobel mükafatı komitəsi bildirdi ki, bugün Nobel mükafatı alan Steinman cəmi bir neçə gün qabaq, sentyabrın 30-da 68 yaşında ölüb. İraqın təhlükəsizlik qüvvələri yaraqlıların tutduğu hökumət binasına hücum edərək girovları azad ediblər. Məlumatlara görə yaraqlıların hamısı öldürülüb. Girovlar arasında da ölənlər var, ancaq onların sayı bilinmir. Rusiya rəsmiləri bildiriblər ki, Qaradağ mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək, Kemerovo vilayətinin Taştaqol şəhərinə 7 ölkədən alimlər gələcək.
Çox sağ ol Xan, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edəcək.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Sovet dövründən danışmışdıq, o dövrdən söz açmışkən, həmin dövrü tənqid edəndə əsərlər yazan, müstəqil olandan sonra isə Azərbaycan müstəqilliyi olandan sonra isə xalq yazısı və başqa mükafatlar alan yazıçılar. Məsələn, onlardan biri Mövlüt Süleymanlı indiki dövrünə bağlı nələr düşünür? Bu sualın cavabı Rövşən Qəmərov müsahibəsində.
Sovet Azərbaycanının cəsarətli yazıçılarından biri də Mövlüt Süleymanlı idi. O zaman onun yazdığı və Sovet quruluşunun çürüklüyünü göstərən Dəyərman Povesti böyük əhsada doğurmuş yazıçıya qarşı kəskin çıxışlarına nəticələnmişdi. İndi Mövlüt Süleymanlı xalq yazıçısıdır. Mətbuatda gec-gec görünür və adı da gec-gec çəkilir. Bir neçə il əvvələcən sədri olduğu Dövlət Radiosunda indi bölümlərdən birində redaktor kimi çalışır. Mövlüt Süleymanlı daha dəyirman kimi sərt tənqidə əsərlər yazmır. O necə hesab eləyir? Cəmiyyətdə Sovet dövründəki kimi ciddi problemlər yoxdur mu?
Bu müstəqilliyimiz ki var, mənim o bayrağımız əsas başımızın üstə, mənim üçün əsas olan odur. Onun altında o şeylər var, o bayrağın altında. korrupsiya da var, nə bilim, o seçimin düzgün olunmaması da var, iş yerləri, tutaq ki, təyinat məsələlərində, təhsilimizdə ciddi problemlər var. Özlə, hər şey bir-birinə bağlıdır. Əgər tutaq ki, idmanımız bu gün yaxşıdırsa, bu təhsilimiz də yaxşı olmalıdır. Yəni, hər şey kompleks belə bir-birinin bir-birinə bağlı şəkildə yaranır, yaranmalıdır. O da mənə elə gəlir ki, olacaq.
Bəs Mövlud Süleymanlı indi nədən yazır? Dediyinə görə hazırda Yer Üzünə Məktub adlı publisistik əsər üzərində işləyir. Artıq 300 səhifəyə yaxın əlyazı yazıb. Yazıcı deyir ki, bu onun dünyaya xitabən yazdığı və Azərbaycan xalqını tanıdan bir kitab olacaq. Burada Azərbaycan xalqının tarixi, etnografiyası, ənənələri, folklor da daxil olmaqla ən müxtəlif məqamlar əksini tapacaq.
Kiçikdir, lətifə olar, amma o bizim yaratdığımız fəlsəfədir. Biz o qədər də dərinə getmirik, elə belə ayıb olmasın, o çeynə çıxır eləyir, amma bu bizim fəlsəfəmizdir ki, qonşu xalqlar bizə ona görə heyrət eləyir və ona görə bizdən həmişə onları uğurlamaq istəyib, həmişə. O şeylərə yiyəli eləyib, təqdim eləmək mənasında.
Mövlud müəllim, bir o dediniz ki, bir lətfədə də hətta bir böyük fəlsəfə, xalqın fəlsəfəsi ifadə oluna bilər. Bir xırda bir detalla, bir misalla deyə bilərsiniz mi? Məsələn, konkret nə hansı, məsələn, xalqı daha yaxından tanımaq üçün başqalarının hansı detal məsələn?
Çoxdur, onlar çox. Deyin, misal üçün, son indi yazdığım bir iki günlərdə o bıçaq adında yazıdır.
Aha.
Xalqda o xalqın bilirəm bıçaqla bağlı yaratıqları var. Bugün silah kimi işlənən, amma xalq onun o öz adətində ondan geniş istifadə edirdi. Hətta belə bir mahnısı deyib o uşaqlara bıçaq atmağı öyrədirdi. Pis mənada yox. Bıçaqla davranmalı, müdafiə üsulu. Məsələ deyirdi, əyri bıçağım, düz bıçağım, oğlan bıçağım, qız bıçağım, on bıçağım, yüz bıçağım, yağı gözünə. Və bu itib batmış şeylərdir, bu xalq yaradıb, uzundur bu. Sonra onu tədqiq eləyib, tapıb, toplayıb işləmişəm, xam bıçağım, xaqam bıçağım, əyri yatağam bıçağım, yağı gözünə. Və belə oyun var, məsələ bu oyunu biz bəyənib götürməmişik. Amma bu oyun özü çox dərin fəlsəfələr daşıyır.
Konkret məsələn, nə ifadə eləyir o oyunu, oyun?
Konkret bu, döyüşü hazırlamaq, məşq eləmək, bu, bütün bizim Türk dünyasının ordusu, Talibadal imperatorluqlarına fər qururdu, bu cür şeylərlə qururdu, uşağı böyüdürdü, bıçaqla, qılıncla, oxla.
Bir neçə ay qabaq Heydər Əliyev mükafatının kimə təqdim ediləcəyi açıqlandı. Mükafata Mövlud Süleymanlının namizədliyi verilsə də, ən son anda məmurlar mükafatı Yazıçılar Birliyinin sədri Anara verilməsi haqqında qərar çıxardılar. Mövlud Süleymanlı bu xəbəri necə qarşıladı?
Vallahi, onu mən deyə bilmərəm. Elə bir şey var idi, son ana qədər. Ancaq mən ona razı qaldım. Daha sən mi deyirəm, Allahın da olsun. Çünki o Anar da
bəli.
Anara verdilər. O komissiya belə şeylikdə yəqin ki, doğrudan da Anarın xidmətləri mənimkindən qat-qat çoxdur da ona verilməli. Mən səmimi deyirəm, mən bunu indi nə söz gəlişi demirəm.
Yazıcı deyir ki, ona dövlət mükafatının verilməməsini dövlətin ona qarşı biganə münasibəti kimi qəbul eləmir. Deyir ki, prezident təqaüdçüsüdür və bu yaxında prezident ona yeni mənzil də verib və bütün bunlar ona münasibətin yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. Xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlı ilə müsahibənin tam mətnini azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə oxuya bilərsiniz.
Rövşən Qəmbərovun reportajını da dinlədik və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində işlədikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq, həmçinin video reportajları da izləmək istəyirsinizsə Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə azadlıqradiosu.az ünvanına gəlin və həmçinin Azadlıq Radiosunu Facebook və YouTube-da da axtarın. Belə. Bugünkü kontekst proqramında bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.